Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nsellmilkom u nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi. Fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ser niġbru l-waqtiet l-iktar importanti ta' dawn iż-żewġ sensili tagħna. Żmien l-Ingliżi kienet mibnija fuq xejn inqas minn 35 intervista ta' madwar 30 minuta li matulhom esplorajna flimkien mal-Professur Henry Frendo il-ġrajiet ewlenin tas-seklu 19, seklu mqalleb imma importanti ħafna li xra diversi żviluppi riżultati ta' bosta fatturi. Żmien l-Ingliżi ra alleanza jew armonija kważi perfetta bejn Knisja u Stat u ra il-Maltin jirsistu biex ikollhom sehem iktar fit-tmexxija ta' arthom. Il-ktieb tal-Professur Henry Frendo nistgħu ngħidu li huwa kontinwazzjoni maż-żewġ volumi ta' Storja ta' Malta pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin, xogħol Patri Andrew Vella, li kien ukoll il-Professur ta' Frendo. Il-Prof. Frendo jispandi iżjed dwar dan.
Ġustament, Andrew Vella kien l-ewwel u l-aħħar okkupant tal-Katedra tal-Istorja fl-Università ta' pajjiżna. Beda bħala lettur fl-1952, meta għall-ewwel darba kien hawn lecturer fl-istorja f'dal-pajjiż, pajjiż oħra naturalment l-istorja kienet tilha tiġi Malma għal deċenji sħaħ, jekk mhux għal sekli qabel, però Malta kienet kolonja. U fl-ebda kolonja maħkuma minn poter barrani ma tista' tippretendi li l-ħakkim se jagħti importanza lill-istorja nattiva, lill-istorja indiġena, għax hu kontrosens jekk jiena qed nipprova niċċivilizzak. U nara kif inti tassimila ma l-idea tiegħi, ma l-kostumi tiegħi, ma l-interessi tiegħi. L-aħħar ħaġa li rrid nagħmel li nimlik passjoni patriottika jew nazzjonalista li inti tibda tapprezza u tħobb l-istorja tiegħek innifsek, jiġifieri huwa kontrosens. Jiġifieri qabel is-snin 50 laqas l-istudju tal-istorja b'mod strutturat ma kien jeżisti.
Frendo qasam il-ktieb tiegħu żmien l-Ingliżi f'ħames taqsimiet. L-ewwel parti titkellem dwar il-filosofija tiegħu u l-filosofija tal-istorja. Fit-tieni kapitlu jitkellem dwar it-tmiem tal-Franċiżi f'Malta, id-dħul tal-Ingliżi, l-ewwel snin tal-amministrazzjoni Ingliża u l-effetti ta' din l-amministrazzjoni fuq il-poplu Malti. Fit-tielet kapitlu Henry Frendo jieħu fil-perspettiva il-perjodu 1815-1850, żmien importanti ħafna fl-iżvilupp tal-gżira. Fost l-oħrajn hawnhekk għandek żewġ kostituzzjonijiet il-bidu ta' elezzjonijiet ġenerali u l-bidu tal-istampa libera. Fir-raba taqsima l-enfasi hawnhekk hija fuq il-qawmien politiku u kulturali. Hawnhekk il-Prof. Frendo jidħol biex jeżamina r-risorġiment Taljan u l-effetti li dan iħalli f'Malta il-preżenza tal-eżuli Taljani u anki l-effetti tagħhom f'Malta li ma kienx biss politiku imma anki kulturali. Il-ħames taqsima hija ddedikata twaqqif tal-partiti politiċi f'Malta u il-kwistjoni tal-lingwa li nistgħu ngħidu għal xi ftit eżiet l-status quo. Kien l-eqel żmien ta' Fortunat Mizzi, Sigismondo Savona u Gerald Strickland. Waħda mill-isbaħ faċċati fl-istorja tal-kolonjalizmu Malti huwa żgur id-dikjarazzjoni Maltija ta' drittijiet li ġġib id-data tal-15 ta' Ġunju tal-1802. Il-Maltin anki jekk wilt il-kolonjalizmu għal sekli sħaħ tkellmu ċar. U rew fejn jistgħu jmorru. L-artiklu 8 pereżempju kien jgħid li l-uomini liberi hanno l-dritto di xeljere la loro proprio reliġjone.
Din id-dikjarazzjoni, din hija dikjarazzjoni ta' importanza kbira, illi tagħmel unur lill-Malta u lill-Maltin li kitbuha u li ffirmawha. Li ħafna minnhom fil-fatt kienu l-istess nies li kienu mexxew ir-reżistenza kontra l-Franċiżi. U dan għal ħafna raġunijiet għaliex jekk wieħed jara daqsxejn it-test ta' din id-dikjarazzjoni, dikjarazzjoni dei diritti degli abitanti di Malta Godo, f'Ġunju tal-1802, jifhem illi hawnhekk wieħed qed jitratta ma' moħħ u ma' sentiment Ewropew, evolut, struit, artikulat, eloquenti u kompletament konxu tal-iżjed aspetti profondi kemm f'dik li hija liġi u kemm f'dak li huwa dritt tal-popli. Jiġifieri qed nitkellmu fuq dikjarazzjoni illi kważi kważi tqiegħed li l-mexxejja f'dilbiċċa gżira ta' Malta f'minjatura għax fiċ-ċokon, però ma leġislaturi u rivoluzzjonari Amerikani u Franċiżi li kienu formulaw dikjarazzjonijiet ta' dritt bħal ma hi d-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. Jiġifieri hija xi ħaġa li tirrikjedi attenzjoni, hija dikjarazzjoni li tippreżumi anki ċerti libertajiet taċ-ċittadin, għandek twemmin qawwi fiċ-ċittadinanza, għandek twemmin pereżempju fil-dritt tal-kuxenza ħielsa. Li huma drittijiet ċertament mhux reazzjonari, mhux konservattivi, huma okkurran ma' ħsieb Ewropew avvanzat li kien beda jikkaratterizza allura lill-Luminiżmu u l-Umaniżmu tal-bidu tas-seklu 19 fl-Ewropa.
Tnejn min-nies li ħadmu ħafna drittijiet tal-Maltin kienu Camillos Berras u Giorgio Mitrovic.
Il-Komitato Ġenerali Malteze iżid mhux inaqqas fl-attività tiegħu biex jitejjeb is-sitwazzjoni darba li jingħata dal-Kunsill, għaliex speċi l-Kunsill qed jammettu li ħaqhom jingħataw xi forma ta' kostituzzjoni. Però fl-istess ħin mhux qed jagħtu d-dritt tal-vot u mhux qed jagħtu l-libertajiet li qed jitolbu l-Maltin. Allura iżidu fit-talbiet tagħhom f'ċertu sens, ironikament, l-għoti dal-Kunsill li ma kienx aċċettabbli, ikabbar il-momentum għaloti iktar miftuħ, iktar reali ta' drittijiet li kienu qegħdin jitolbu.
Wieħed jista' jqis anke dan il-Kumitat Ġenerali Maltez ħanajtek forma ta' partit ovvjament within inverted commas.
Fimni, huwa iktar speċi ta' moviment nazzjonali, jekk tista' seħlu nazzjonali, huwa moviment ta' kifat ta' 700 minn mitruħ u forsi ftit iżjed nistallibliet, nies naturalment pjuttost struwiti li kienu jikdbu u jaqraw u l-estijuru jisimhom. Però kien jimplika wkoll ċerta organizzazzjoni anki distrettwali għaliex huma jridu jagħmlu wkoll il-Kumitat Ġenerali Malti ta' il-Kumitat Ġenerali Malteżi. Illi ikun hemm speċi ta' distretti li kull wieħed jeleġġi żewġ rappreżentanti fil-kumitat, jiġifieri inti għandek qiegħda tinferex l-idea illi l-Maltin anki mhux biss tal-Belt jew tal-Vittorjoża jew tal-Birgu, imma anki fil-irħula u fil-bliet l-oħra jibdew jipparteċipaw iħossu li qed jiġri xi ħaġa u jażlu jew jeleġġu żewġ rappreżentanti kull wieħed biex iservu f'dal-kumitat. Kif kien sar wara kollox fil-Kungress Malti, ma dak iż-żmien kien hemm gwerra. Dik kienet insurrezzjoni armata. Kienet ħajja u mowt. Tajjeb. Issa mhux qed nitkellmu fuq il-ħajja u mowt fiżiċi ta' ġlieda kontra ħakkim bl-armi li invadjek. Qed nitkellmu fuq aspetti iżjed ċivili, iżjed politiċi, iżjed sekolari tal-stil ta' ħajja tal-Maltin darba li hemm dil-okkupazzjoni Ingliża. L-okkupazzjoni Ingliża hija fiha komplissa. Tajjeb. Però x'tip ta' ħajja kienu se jgħixu l-Maltin fis-snin 30, tajjeb meta għandek rivoluzzjoni fl-Ewropa kollha fl-1830.
Faċċata glorjuża fl-istorja tas-seklu 19 hija meta waslet il-libertà tal-istampa. Dak kien ifisser li Malta kienet ser timtela bil-karta stampata u allura bil-mod il-mod bdiet tiġi iffurmata opinjoni pubblika u beda anki dibattitu permezz tal-ġurnali.
Il-liġi ordinanza numru 4 tal-1839 neħiet iċ-ċensura tal-istampa u permettiet allura li jibdew jiġu pubblikati gazzetti mingħajr il-ħtieġa li jiena tal-permess minn qabel, permettiet ukoll li stamperiji setgħu joperaw fil-fatt jiftħu diversi stamperiji. Għalbidu jkun hemm tnej prinċipali, imbagħad jiftħu oħrajn, qed nitkellmu naturalment fuq attività ġeneralment ikkonċentrata fil-Belt Valletta. Kemm bħala stamperiji, kemm bħala uffiċċji ta' gazzetti, l-attività ċentrali kważi esklusiva fil-bidu kienet il-Belt Valletta. Mbagħad ħafna wara li jibdew joħorġu mill-Belt Valletta dawn l-aziendi. Ħafna drabi kien ikollok stampaturi diversi fis-seklu 19, Ezzo, Kumbo, illi kultant ikollhom ukoll il-gazzetti tagħhom, li joħorġu l-gazzetti tagħhom u taħt l-awspiċi tagħhom, għaliex is-suq kien limitat ħafna, ġifieri kull sort li stajt iddaħħal minn din il-gazzetta biex iddawwar ir-rota kien importanti ma tantx stajt qod timpjega nies għax inkella tispiċċa minn taħt. Ġifieri interessanti anki mill-punto di vista biex ngħidlek teknoloġiku u xilli allura jibda jkollok iżjed interess fit-tipografiji u fil-istampat li jirrikjedi wkoll ċerta sena. Li inti titħarreġ fil-mod kif tagħmel littri u tibda anki tara kif tagħmel ċertu marketing biex tbiħ il-gazzetta. Tinvolvi naturalment ċertu skemi ta' distribuzzjoni li inti tittara minn se jbiħilek il-gazzetta. Kif se tinbih il-gazzetta? U sempliċiment se tqabbaċċi tifel b'mod gazzetti u joqgħod puterjal u kull minn dieħlu ħareġ mill-belt biħlu gazzetta jew f'xi punti toħra ċentrali tal-belt per ħdej teatru Rjal per eżempju wara l-imbena jew inkella u x'ħad tuża xi ħwienet illi jkunu jistgħu jibdew jbjaw huma naturalment allura titorganizza sistema ta' distribuzzjoni. Ġifieri di mhux ħaġa daqshekk sempliċi bdew jħorġu l-gazzetti, l-implikazzjoni huma enormi. Huwa mod ġdid ta' għajxin ta' attività kummerċjali wkoll. Pereżempju, għandek meta tajt bdew jħorġu l-gazzetti, jiġifieri fil-pajjiż beda dieħel daqsxejn is-sens ta' reklamar. Inti l-introjtu biex tiffinanzja l-gazzetta minn x'imkien tiġibu. Tajjeb jiġifieri parti minnu ġibu mill-prezz, però l-prezz peress li s-suq kien limitat, ħaġa ġdida. Il-prezzijiet fil-bidu kienu baxxa ħafna, ġifieri se tħabbit soltu nofs.
L-1849 rat l-ewwel elezzjoni f'Malta. X'kien ifisser dak?
Li Malta fl-1849 ingħatat kostituzzjoni li permettiet il-prinċipju elettiv, iġifieri li kun hemm numru ta' nies li jiġu eletti minn eluf ta' eletturi, mhux ħafna eluf imma minn numru ta' eletturi, biex ikunu jistgħu jitkellmu fil-leġiżlatura u jipparteċipaw fil-formulazzjoni tal-liġijiet, kienet xi ħaġa innovattiva immens. Jiġifieri dawn affarijiet li l-lum nħuduhom for granted, anzi l-lum probabbli nitkasaw bihom għax ngħidux jiġifieri daw fil-minoranza fil-Kunsil tal-Gvern, il-Maltin f'Malta fil-minoranza fil-Kunsil tal-Gvern. Dimmu ċek titħares li għabiex tifhimha, tittara kemm il-kolonja kien hawn fl-Imperu. Illi kellhom dit tip ta' kostituzzjoni. U fil-fatt fil-sitwazzjoni ta' Malta, Malta ma kienx pajjiż issettiljat mill-Anglosassoni kif kienet inna fil-Awstralja, jew sa ċertu punt il-Kanada. Malta kienet gvernata mhux issettiljata mill-Ingliżi. Min dawk il-kolonji kollha fl-Imperu li ma kienux issettiljati li kienu gvernati mhux issettiljati, Malta hi l-ewwel waħda illi tingħata kostituzzjoni li tirrikonoxxi l-prinċipju elettiv fil-gvern, fil-governanza.
U dak kien esperiment?
Kien sa ċertu punt esperiment, iva, esperiment illi inti tipprova tasserixxi, tigarantixxi l-lealtà ta' poplu billi tmur halfway mad-domandi li kien mat-talbiet li kien qiegħed jagħmilek. Ġifieri l-unika eċċezzjoni l-oħra, però fil-każ ta' pajjiż issettiljat kienet New South Wales. Ġifieri New South Wales, Sydney, qabel il-Belt Valletta, ingħatat kostituzzjoni ftit qabel fejn kellek il-prinċipju elettiv u kellek xi ħaġa iktar, kellek il-maġġoranza elettiva, żewġ terzi fil-gvern, fil-Kunsil tal-Gvern ta' New South Wales, Sydney, illi kienu eletti. Jiġifieri New South Wales kella kostituzzjoni aħjar minn ta' Malta.
Il-gwerra tal-Krimea toffri kwadru ta' ġid għal xi żmien għal Malta. Prof, x'wislet il-gwerra tal-Krimea għal Malta? Fost l-oħra Malta nafu anke saret sptar għal Feruti.
Iva, jiena fil-fatt fi żmien l-Ingliżi nagħmel l-analoġija bejn Malta bħala refugju għall-eżuli fir-Riżorġiment u Malta bħala refugju għall-midruba fil-Krimea, fil-gwerra tal-Krimea. Xru Malta rifugju dejjem, però in-natura tal-rifugju tinbidel. Li ġara kien da illi meta marret Florence Nightingale Scutari, Florence Nightingale li insomma
famuża.
Famuża tan-nursing li dak iż-żmien l-infermieri ma kinux jistudjaw organizzati kif mbagħad wara bil-istudju tan-nursing naturalment bdew isiru. U di meta marret Scutari ftaparsi fl-isptarijiet ta' Scutari fejn kien hemm eluf ta' midruba mill-Krimea fuq naħa l-oħra tal-baħar l-Isbed kif spjegajt. Dina sabet rebu sħiħ, firien, ġriden, sodot minna l-ozor, straġi sħiħ, u allura deċidow li daw assolutament ma jistawx iżommu l-feruti f'dal kondizjonijiet, u deċidow li minn flok jibdow ipoġġuhom fuq il-transports, fuq il-bastimenti u jġibuhom Malta. Allura Malta, apparti li kienet ukoll mezz fejn ta' trasport għall-provizjon u għal kull forma ta' ħtiġijiet li beda jkollhom fil-Krimea, sejrin lej il-Krimea, kellek ukoll ġejjin mill-Krimea, dawn il-bastimenti bil-feruti li mbagħad naturalment setgħu jmorru lura bi-provisti oħrajn, provisti ta' kull xorta, ġifieri ta' ikel, ta' bejjem. U f'sadattant, minħabba l-importanza strateġika li l-Ingilterra realizzat li Malta għandha, beda jiżid il-gwarniġjon, konsiderevolmente, ġifri qed nitkellmu 10,000 soldat, li mbagħad isiru 14,000 soldat sal 56. Meta titkellem fuq 14 soldat li jiġu jgħixu f'Malta, qed titkellem fuq gwarniġjon konsiderevoli ħafna, ġifri għandek captive market hemm.
Daw irdu jgħixu, irdu jonfu.
Irdu jieklu, irdu jilbsu, irdu jiddevertu. Ridu jiexu f'ximkien jikru, tasgur, ġifiri, fil-fatt, emmekka ħafna nies li jibdew jistanew.
Lejn l-aħħar tas-seklu 20 f'Malta jibdew jidru formazzjonijiet politiċi li jasserixxu ruħhom biex anka jiksbu l-qlub u allura il-voti. Argument qawwi li kellu jiddomina s-seklu 19 huwa dak tal-lingwa.
Meta inti għandek xi ħadd bħal Savona li qiegħed allura f'pożizzjoni biex jimplementa il-proposti ta' Keynes tal-oħrajn, għandek ukoll l-attuazzjoni, l-eżekuzzjoni. Ġifieri inti mill-oppożizzjoni tista' topponi, tista' tikkritika, imma ma tistax teżegwixxi. Ġifieri il-tibdil fil-kurrikulu tal-iskejjel jibda jattwaħ Savona skont il-politika Angliża essenzjalment fil-fatt itaffi daqsxejn Savona, itaffi daqsxejn il-rakkomandazzjonijiet ta' Keynes ta' Julian fuq il-lingwa, però nibdew naraw l-Ingliż jieħu post it-Taljan fis-sillabu tal-iskejjel primarji. Sal-iskejjel primarji, l-ewwel sentejn tal-iskejjel primarji kienu li żjed sentejn importanti. Għaliex?
Taqbadhom mill-eruq.
Hom il-bidu ħafna nies ħafna tfal kienu jitilqu mill-iskola mbagħad. Tinsiex inti l-compulsory attendance fil-1920s l-ewwel darba fl-ewwel amministrazzjoni panza vekkjana li issir compulsory li jekk inti tibda tmur l-iskola għandek tibqa' tattendi għall-klassijiet, ġifri għadna fiżmin fis-seklu 19. Miex obbligatorja di, ġifiri, ħafna tfal kienu forsi jmorru il-laqtu jitalmu jikbu jaqraw, u da' sekkum bat jmorru l-ura flaq, għaj u jisubu xie ġobbu jitilqu lem, ġifiri. L-ewwel sentejn tal-iskejjel primarji, fejn allura l-Ingliż ħa post Italjan, kien determinanti, kienet xi ħaġa bidla importanti li teffettwa ġenerazzjonijiet li tilgħin. Ara, 80% ta' tfal kienu jattenduhom dawk. L-ewwel sentejn. Mbagħad jibdew inaqsu, mbagħad jibqa' xi 20% li jibqgħu jattendu, ġifieri wara se titgħallem it-Taljan, però dawk l-20% li jkunu baqgħu.
Dejjem qed naqqar.
Dejjem mhux biss qed naqqar u qed tifret il-ġenerazzjonijiet.
Prof, suħet jista' jgħid il-Kostituzzjoni tal-1887 inkisbet bl-enerġija ta' dal-movement ta' Fortunat Mizzi.
Principalment u wkoll imma bl-alleanzi għax anki psikoloġiċi għax inti meta tinsiex il-psikoloġija taħdem ukoll fost in-nies u fost min imexxi, jekk il-gvernatur Ingliż għandu suspett u forsi suspett fondat. Illi da Mizzi pereżempju huwa ben vist mill-isqof. Dik taħdem. Dik taħdem dik l-impressjoni, fimt? Pereżempju fil-Colonial Office. di taħdem. Jgħidux ma dajdu daħabib ma l-isqof. Fimt? L-istess jekk inti għandek il-Strickland qed jikteb fit-Times ta' Londra. Kun jom Ingliż. Favur dal-moviment tal-vena preżentattiv. Mhux ovvja, dik taħdem. Dek element ieħor. Jekk inti qed jirċievi dan rapporti mill-pulizija, il-gvernatur jibgħathom lura l-Ingliż jusmu dawk illum 30,000 ruħ ta' festa darjali ikkantaw iċabxbu. Ma jiġifieri tajt għaw xi ħaġa ġara xi ħaġa, sa kif se nirreaġixxu? X'naq nisparawlhom il-daw? Jo naraw kif nistgħu naxtu f'xi kompromess u nċedu pass. Nċedu xi ħaġa u nżommu l-lealtà fortizza ta' importanza strateġika nżommu nmantnu l-lealtà sew mal-istituzzjoni ekklesjastika kif dejjem ridna nagħmlu u sew mal-poplu. Tajjeb fejn inti ma jaqbillekx. F'kolonja fortizza ta' importanza strateġika bħalma kienet Malta illi inti tirrendi ostili lill-popolazzjoni jekk inti qed tara manifestament illi daw qed iħossu illi ħaqhom jiġu trattati aħjar. U Mizzi hawnhekk jassumi rwol importanti apparti diversi għadiet li jibdew joħorġu statements anke l-assemblija tan-nobbli pereżempju favur essenzjalment favur li jkun hemm iżjed drittijiet rikonoxxuti. Jekk taqra jiena hawnhekk ittraduċejt bil-Malti u pubblikajt fil-żmien l-Ingliżi nippubblika parti minn indirizz li bagħat li jlit l-elezzjoni minn Londra Mizzi, għax Mizzi tela Londra. Huma Strickland ukoll. Qumu u ħudu azzjoni b'saħħitkom fil-għaqda u fil-att. Organizzaw il-forzi tagħkom. Il-patriotti għandhom jinxterdu fil-belt u fil-kampanja. Jinċitaw lil kulħadd biex jivvota għall-kandidati tiegħi. Kontra ta' Savona ġifieri. Għalqu widnejkom għal dawk li b'entużjażmu iddefendew it-tradiment ta' Savona u li llum jiġġieldu biex dan ma jaqax. Kissru l-ktajjen. Ħajjitkom tfisser mewtom. Da' diskors inflammatorju. Kważi rivoluzzjonarju, ma nafxu xewix żgur, ma nafxu sedizzjoni. Partiġan ukoll, fis-sens li dan qiegħed jidentifika lilu u lill-partit tiegħu mal-patriotiżmu Malti u lill-partit l-ieħor, Savonjan, pro-governattiv, pro-Ingliż, mat-tradiment. Mat-tradiment.
Jitqu mill-ħin kollu fil-fatt kif qed naraw anke
qed minqat qabel jiena diskors bħal dan ma tantx rajt ta' Mizzi huwa proprju l-apiċi. Mizzi u jaħdem ukoll, għax il-Kostituzzjoni tiġi. Bil-maġġoranza tal-Maltin eletti fiha. U Savona l-ewwel ħaġa li jagħmel jirriżenja minn mal-gvern u joħroġ għall-elezzjoni. Bħala l-kap tal-partit l-ieħor. Mhux hekk biss, u jibda jipproponi kostituzzjoni aħjar minn dik li ġab Mizzi. Jiġifieri hemmhekk imbagħad għandek l-alternanza politika, imma għandek id-duell partiġan ukoll bej partitu ieħor. U għandek l-istituzzjonizzazzjoni nazzjonalizzazzjoni tal-partiti politiċi bħala mezz ta' modernità fis-soċjetà Maltija li ħaġa progressiva minn nifisha għandek il-ġifieri għandek id-dialettika ta' min iżhom pożizzjoni min iżhom oħra u jibdilha skont iċ-ċirkostanzi wkoll u jimmodifika skont ċertament Savona. Jimmodifika skont iċ-ċirkostanzi.
Fejn dak li qed ngħixu llum għandu żerriegħa tiegħu ħafna snin ilhom. Għax aħna dajna ħindu kollox for granted.
Assolutament, u assolutament, imma dik hija sfortuna kbira li għandna f'dal pajjiż illi l-istorja tagħna qatt ma ġiet studjata u miktuba u sinqas miktuba b'mod li jinftiehem u li jippenetra b'mod intelliġibbli u sinqas malma bħal nies fl-iskejjel. Ew allura inti tipproduċi ġenerazzjoni wara l-oħra illi ma tarafx lil nifisha. Illi ma tafx minn xaddiet, allora meta tiġri xi ħaġa. In-nies taħseb jara, ġrat xi ħaġa qatt ma ġrat bħala qabel. Kellna referendum u min jgħid li rebħu min jgħid li tilfu. Dak kull referendum li sar f'Malta sar hekk. Kull referendum li kellna minn qal li rebħu minn qal li tilfu. Xejn ġdid, di Malta. Imma hekk ma tafix. In Malta inti qed tgħix fil-preżent biss. Jiġifieri qed se tgħix b'nofs moħħ jew b'budna waħda jew b'għajn waħda.
Da bħal każin mhux hekk ħanina l-każin ifisser il-bar.
Ma każin mhux biżbar, każin suppost li għandu biljard, suppost li għandu tennis, table tennis, suppost li jorganizza teatrini, jagħmel ħafna affarijiet każin.
Dak il-komment jwassalna fit-tmiem ta' s-sensiela tagħna, ħarrilkom li segwejtunna u anki nirringrazzjaw b'mod speċjali lil dawk is-semija li batunna l-kummenti tagħhom u nirringrazzjaw ukoll lill-Professur Henry Frendo għad-disponibilità u għad-diskussjonijiet li għamilna dwar żmien l-Ingliżi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu f'okkażjonijiet oħrajn insemmilkom.